Գլուխ 9-րդ. Սոսկալի երթում. Անդառը իր 5 մատի պես իմացող աֆրիկացու առաջնորդությամբ փոքրիկ ջոկատը արագորեն գնում էր դեպի ծովածոցը. Ոչ մեկը քայլ անգամ հետ չէր ընկնում, շտապելով դեռ լույսը չբացված հայտնվել ազատության մեջ. Բոլորին անհանգստացնողը ծովածոցի մոտ լողացող նավն էր, քանի որ գերին պատմել էր, թե Մարակայբոյի նահանգապետը սուրհանդակներ է ուղարկել Ջիբրալթար ծովակալ Տոլեդոից օգնություն խնդրելու. Նավապետը վախենում էր, որ վերջինիս գերազանց զինված և գլխավորապես բասկերից բաղկացած անձնակազմ ունեցող նավերը, որ մի ողջ նավատորմիկ էին կազմում, գուցե արդեն կտրել անցել են ծովածոցը և հարձակվել են իր կայծակնայինի վրա, իսկ գուցեև արդեն խորտակել են այն. Սև ծովահենը լուր էր, բայց կերպարանքը մատնում էր հոգու խրովքը. Ժամանակ առ ժամանակ ուղեկիցներին նշան էր անում կանգնել և ապա ականջ էր դնում. «Թե հերուներից պայթյունի ձայն չի լսվում արդյոք»։ Ապա նորից էր արագացնում քայլը, որ համարյա վերածվում էր վազքի. Երբեմն անհամբերության պորտկումներ էր ունենում, մանավանդ երբ հանկարծակի դեմ էր առնում կայծակնահար եղած կամ էլ ծերությունից տապալված վիթխարի ծառերի, կամ ոտքը խրվում էր ճահճի մեջ. Այդ արգելքները ստիպում էին ծովահեններին շրջանցումներ կատարել. Բարեբախտաբար աֆրիկացին հիանալիորեն կողմնորոշվում էր անտառում, և նրանց դուրս բերեց ամենակարճ, հեշտ գնալու և կորցրած ժամանակը հետ շահելու հնարավորություն ընձեռող արահետներով. Գիշերվա ժամը 2-ին աֆրիկացու հետևից գնացող Կարմոն լսեց ալեբախության հեռավոր ձայնը, որը վկայում էր ծովի մոտ լինելը. Նրա սուր ականջը որսաց ափին զարնվող ալիքների ճողփյունը.
«Եթե ամեն ինչ կարգին լինի, ապա մի ժամ հետո կլինենք նավի վրա, սինյոր»,
ասաց նա իրենց հետևից հասած սև ծովահենին. Սա գլխով արեց, բայց ոչինչ չպատասխանեց. Կարմոն չէր սխալվում. ալիքների շարը չգնալով ավելի պարզորոշ էր դառնում. Ժամանակ առ ժամանակ լսվում էին ծովածոցի ափին ճղփացող վայրի սագերի զիլ կռինչները. Սև ծովահենը նշան արեց քայլերը արագացնել, և շուտով փոքրիկ ջոկատը դուրս եկավ մանգրաներով պատված ցածրադիր ափը. Աղեղնաձև ծովածոցը քմահաճորեն փրվել էր հյուսիսից հարավ և գնում կորչում էր հեռու հորիզոնում. Ծովածոցով մեկ սփռված հսկա լճախորշերից բարձրացող մառախուղը բռնել էր օդը. Անթափանց մութ էր, բայց ծովը կարելի էր նշմարել տարբեր ուղություններով ձգվող ֆոսֆորապայլ շողերի շնորհիվ. Ալիքների կատարները ասես ցոլցլում էին, իսկ ալեբախությունից ափ նետված փրփուրի ծոփքերը արսակում էին խորհրդավոր լույսեր. Ծովի առանձին հատվածները, որ թանաքի պես սև էին, հանկարծ սկսեցին պայծառ լուսավորվել, ասես էլեկտրական հզոր լամպեր վառվելիս լինեին ջրի տակ.
«Ֆոսֆորապայլություն է»,
բացականչեց Վանշտիլերը.
«Գրողի ծոցը գնար»,
քրթմնջաց Կարմոն.
«Կարելի է մտածել, որ ձգտերը խոսքները մեկ են արել իսպանացիների հետ, որպիսի խանգարեն մեզ բաց ծով դուրս գալու»։
«Ոչ»,
բազմանշանակ պատասխանեց Վանշտիլերը, գլխով ցույց տալով աֆրիկացու բեռը։
«Ծովն այսօր ճառագել է, որպիսի իր գիրկն ընդունի կարմիր ծովահենին»։
«Երևի դու ճիշտ ես»,
նկատեց Կարմոն։ Սև ծովահենը ուշադիր նայեց ծովին. Ճամփան կնելու ազդանշան տալուց առաջ նա ուզում էր իմանալ, թե ծովակալ Տոլեդոյի նավատորմիկը հոչի չափչփում ծովածոցը։ Դառնալով դեպի հյուսիս, նա լուսաճառակ ծովի ֆոնի վրա տեսավ մի մեծ մութ զանգված, որը հստակորեն առանձնանում էր հորիզոնում։
«Կայծակնահինս այնտեղ է»,
ասաց նա։
«Գտեք մակույկը, որ ճանապարհ ընկնենք»։
Կարմոն և Վանշտիլերը արագ քայլերով դիմեցին դեպի հյուսիս, ուշադիր զննելով մանգրաները, որոնց արմատները և դեղնած տերևները ողողված էին ծովի ֆոսֆորապայլ ալիքներով. ափի երկայնքով մոտ 1 կիլոմետր գնալուց հետո նրանք գտան մակույկը, որը տեղատվության հետևանքով հայտնվել էր ափում, և արագորեն նրա մեջ ցատկելով, քշեցին դեպի այնտեղ, ուր սպասում էին նավապետը և աֆրիկացին։ Սև թիկնոցում փաթաթված դիակը դնելով նստարանների արանքում և դեմքը ծածկելով գլխանոցով, Նրանք սկսեցին ամբողջ ուժով թիավարել։ Աֆրիկացին, գերի իսպանացուց խլած հրացանը ձեռքին, տեղավորվեց ցռուկում, իսկ սև ծովահենը նստեց խելում, եղբոր դիակի դիմաց։ Մռայլ թախիցը նորից պարուրեց նրան։ Գլուխն առնելով ծնկներին հենած ձեռքերի մեջ, նա մի րոպե անգամ աչքը չէր կտրում զոհված եղբորից, որի մարմնի ուրվագծերը երևում էին թիկնոցի տակից։ Մտքերի մեջ խորասուզված նա թվում էր, թե մոռացել է աշխարհում ամեն ինչ. ընկերներին, իր նավը, որ հսկա կետաձկապես դեգերում էր լուսարձակ ծովի մակերեսին, ծովակալ Տոլեդոյի նավատորմը. Նա չշարժվեց և ոչ մի անգամ, և կարելի էր կարծել, թե չի շնչում. Մինչդեռ նավակը արագորեն սողում էր ալիքների վրայով, ավելի ու ավելի հեռանալով ափից. Շուրջը հուրհրում էր ծովը, իսկ թիերի շարժումից վեր էին ցայտում ցոլցլուն շիթերը, որ երբեմն նմանվում էին իսկական կրակի կայծերի. Ալիքների վրա ճողփում էին բազում կակղամորթները, որոնք ասես մաստակցում էին լույսի այդ խրախճանքին. Երբեմն երևում էին հսկա մեդուզաներ. Նրանց գնդակերպ մարմինները արևի շողքերի պես թռչկոտում էին ջրում, ասես փախչելով ափից փչող հովիկի մտրակից. Գեղանի մելիտեաները, իրենց տարօրինակ, մալթական խաչի տեսք ունեցող հավելուկներով, շողում էին հրել ավայի պես. Ակալետները ցոլցելում էին այնպես, ասես պատված էին իսկական ադամանդներով. Հմայիչ վելելաները, իրենց յուրօրինակ առագաստի տակից արձակում էին նուրբ երկնագույն լույսի խրցեր, իսկ կլորամարմին, սուրբ շերով պատված ծովային վարունգների վտարները, փայլփլում էին խորհրդավոր կանաչ լույսով։ Ձկների տարբեր տեսակները մեկ հայտնվում, մեկ անհետանում էին, հետևից թողնելով ճաճանչավոր հետք։ Զարմանահրաշ ձևեր ունեցող պոլիպները լողում էին տարբեր ուղություններով, ցոլցելալով ծիածանի բոլոր գույներով, իսկ ջրի մակերեսին լողում էին հսկա լամանթիները, որ այն ժամանակ բավական առատ էին, և որոնց երկար պոչերի ու լողակների ճողփյունից վեր էին թռչում ոցկլտուն ալիքները։ Երկու ծովահենների ուժեղ ձեռքերի թիավարումից նավակը արագորեն ճեղքում էր լուսարձակ ալիքները, վերթրցնելով բյուրավոր շողշողուն ջրաշիթեր։ Նրա սև զանգվածը հստակորեն ուրվագծվում էր բոցավար ծովի հարթության վրա, և կարող էր հիանալի թիրախ դառնալ իսպանական նավերի հրանոթների համար, եթե ծովակալ Տոլեդոն հայտնվեր այդ կողմերում։ Առանց երանդուն թիավարությունն ընդհատելու, ծովահենները ժամանակ առ ժամանակ անհանգիստ հայացքով նայում էին շուրջը, ասես վախենալով հանկարծակի դեմ առնել թշնամուն ավերին։ Նրանք շտապում էին նաև այն պատճառով, որ տհաճ նախազգացումից կորցրել էին գլուխները։ Ծովի խորհրդավոր լույսը, կախաղանից իջեցված կարմիր ծովահենի դին, սգավորի հանդերձանքով, վշտահար եղբոր ներկայությունը, սփռում էին մի սնահավատ սարսափ, և նրանք համակված էին միայն մի մտքով, հնարավորին չափ շուտ հայտնվել իրենց ընկերների մոտ, կայծակնայինի վրա։ Նավը ընդառաջ էր գալիս, և գրեթե մեկ մղոն հեռավորության վրա էր, երբ հանկարծ նրանց ականջին հասավ տարուրինակ մի ճիչ, որը նման էր հառաչի և հեծկլտոցի։ Ծովահենները միանգամից դադարեցրին թիավարելը և սկսեցին վախեցած նայել շուրջը։ «Լսեցի՞ր», հարցրեց Վաշտիլերը, զգալով, որ սառը քրտինքը պատում է ճակատը։
«Այո»,
անվստահ պատասխանեց Կարմոն։
«Գուցե ինչ-որ մի ձուկ է. լսած չկան, որ ձկները այդպիսի ճիչեր հանեն»։
«Եվ ուրեմն ո՞վ է քո կարծիքով»։
«Չգիտեմ, բայց շատ անհանգիստ եմ»։
«Չլինի թե հանգուցյալի եղբայրն է»։
«Լռիր բարեկամս»։
Երկուսով նայեցին սև ծովահենին, բայց նա թված ոչինչ չէր լսում, առաջվա պես նստած էր անշարժ, գլուխը ձեռքերին հենած և ակնապիշ նայում էր զոհված եղբորը։
«Գնացինք առաջ, աստված ողորմած է»,
շշնջաց Կարմոն, հասկացնելով Վանշտիլերին, որ թիերը գործի դնի։ Ապա թեքվելով աֆրիկացու կողմը հարցրեց.
«Սանահեր, լսեցիր, որ ինչ-որ մեկը ճչաց»։
«Այո»,
պատասխանեց աֆրիկացին։
«Ինչ ես կարծում, ով կարող է լինել»։
Գուցե լամանտին էր։ Փնփնթաց Կարմոն։
Կարող է և լամանտին էր, բայց…
Հանկարծ նա սարսափած դեն նետեց թիերը և գունատվեց։ Հենց այդ պահին նավակի կողերի մոտ երևաց ցոլացող փրփուրե լուսապսակով պարուրված մի մութ տձև բան, և իսկույն էլ սուզվեց ջրի տակ։
«Տեսար»…
կերկերուն ձայնով հարցրեց նա Վանշտիլերին։
«Այո»…
պատասխանեց վերջինս սարսափից դողալով։
«Ասես ինչ-որ մեկի գլուխ լիներ, չէ»…
«Այո, Կարմո, այո»…
«Թերևս հանգուցյալն է»…
«Չլինի թե կանաչ ծովահենը հետևում է մեզ»…
«Իսկ սև ծովահենը ոչ լսում, ոչ տեսնում է, հը»…
«Ախր նա երկու նահատակների եղբայրն է»…
«Սանահեր, իսկ դու ոչինչ չտեսար»…
«Տեսա ինչ-որ մեկի գլուխը»…
պատասխանեց աֆրիկացին։
«Ում գլուխը»…
«Սովորական լամանթինի»։
«Բան ես գտել լամանթին, հալավանթին»…
քրթմնջաց Կարմոն։
«Քեզ ասում են, որ դա մեռել էր, ամբողջովին սև, առանց աչքերի»։
Այդ պահին ծովի վրա տարածվեց նավից կանչող ժամապահի ձայնը։
«Էհե, ովքեր եք, կենթանի մարդ կա նավակում»։
«Սև ծովահենն է»…
արձագանքեց Կարմոն։
«Մոտեցեք»։
Կայծակնայինը թրչում էր ծովածի ծառի պես, ցրուկով վստահաբար ճեղքելով փայլատակող ալիքները։ Ամբողջովին սև նավը նման էր թրչող հոլանդացու երևութական նավին։ Նավի տախտակամածում ասես քարացած կանգնել էին ծովահենները։ Բոլորն էլ զինված էին հրացաններով, իսկ նավախելում հրանոտների մոտ կանգնած հրետանավորները բռնել էին վարվող պատրույգներ։ Ծովահենական հսկա սև դրոշը, որը զարդարված էր արտասովոր կերպով միահյուսված ոսկե տառերով և նախշերով, ծածանվում էր բարձր կայմի վրա։ Երբ նավը կանգնեց քամուն հակառակ, նավազները մակույկը կապեցին վերևից նետված պարանով։
«Իջեցնել բազմաճախարակը»…
հնչեց ինչ-որ մեկի ձայնը։ Ծայրերին օղեր ունեցող երկու ճոպան իջեցվեցին միջակայմի առագաստափայտերից։ Կարմոն և Վանշտիլերը դրանք ամրացրին նստարաններից, և բոցմանի հրամանով մակույկը իր ողջ անձնակազմով բարձրացավ վեր։ Լսելով, որ մակույկի ողնափայտը դիպավ տախտակամածին, սև ծովահենը ցնցվեց և սթափվեց իր տխուր ու մռայլ մտքերից։ Նա զարմացած նայեց շուրջը, ասես շհավատալով, որ գտնվում է իր նավի վրա, ապա կռացավ, վերցրեց հանգուցյալի դին և զգուշորեն տարավ դեպի միջակայմը։ Զոհված ծովահենին տեսնելով, նավակողի երկայնքով շարված անձնակազմի անդամները հանեցին գլխարկները։ Նավապետի օգնական Մորգանը իջավ կամրջակից և ընդառաջ գնաց սև ծովահենին։
«Լսում եմ ձեր հրամանները, սինյոր»…
ասաց նա։
«Վարվեք ձեր գիցածով»…
պատասխանեց սև ծովահենը, վշտահար օրորելով գլուխը։ Դանդաղ անցնելով տախտակամածով, նա բարձրացավ նավապետի կամրջակը և կանգ առավ, ձեռքերը կրծքին խաչած։ Արևելքում բացվում էր այգը։ Այնտեղ, ուր երկինքը ասես ձուլվում էր ջրին, գոյացել էր պողպատագույն մի շերտ, որը հազիվ էր արտացոլվում ջրում։ Եվ սահմռկեցուցիչը այն էր, որ այգաբացը ոչ թե սովորականի պես բոսոր էր, այլ դժգույն էր և գորշավուն։ Այդ պահին ծովահենական հսկա սև դրոշը կիսով չափ իջեցվեց ի նշան սքի, իսկ կայմերը իրար միացվեցին խաչի տեսքով։ Անձնակազմի բոլոր անդամները շարք կանգնեցին տախտակամածում։ Հողմահար դեմքերով, անհաշիվ մարտերում կոպված նավազները տխուր նայում էին կարմիր ծովահենին, որին բոցմանը փաթաթել էր լայն բրեզենտի մեջ, այնտեղ դնելով նաև թնդանոթի մի քանի արկ։ Լուսանում էր, բայց ծովը շարունակում էր ֆոսֆորափայլել խուլ շաչյունով զարնվելով նավի սև կողեզրերին և փշրվելով նրա բարձր ցռուկի մոտ։ Ալիքները տարօրինակ ձայն էին հանում, որ նմանվում էր մերթ հիվանդ հոգու հեծեծանքի, մերթ աղիողորմ հառաչանքների, մերթ խուլ բողոքի։ Նավախելից անսպասելիորեն լսվեց զանգի ձայնը. Ողջ անձնակազմը ծնկի եկավ, իսկ բոցմանը, երեք նավաստու օգնությամբ, բարձրացրեց դժբախտ ծովահենի մարմինը և զգուշորեն դրեց նավակողին։ Սքո լռություն տիրեց նավի վրա, որն անշարժ կանգնած էր փայլատակող ջրում։ Անգամ խաղաղվեց ծովը, մի րոպե ընդհատելով իր անդադրում շառաչը։ Բոլորի աչքերը սևեռվեցին սև ծովահենի վրա, որի մռայլ ուրվապատկերը վեր էր բարձրացել հորիզոնի գորշ գծից։ Այդ պահին թվում էր, թե խիզախ ծովագնացը փոխակերպվել է հեքիաթային հսկայի։ Ձեռքը մեկնած այն ուղությամբ, ուր հանգչում էր կարմիր ծովահենի մարմինը, նա կանգնել էր հրամանատարական կամրջակին, քամուց ծածանվող սև փետրափնջով, ասես կամենալով արտասանել սոսկալի մի անեծք։ Նրա բարձր մետաղահունչ ձայնը հանկարծ խախտեց նավում տիրող սքո լռությունը։
«Նավազներ», որոտաց նա, «լսեցեք ինձ. երդվում եմ աստծով, երդվում եմ ծովով, որը երբեք չի դավաճանել ինձ, որ ես հանգիստ չեմ գտնի մինչև այն պահը, քանի դեռ վրեժ խնդիր չեմ լինի Վան Գուլդի ձեռքով սպանված եղբայրներիս համար. Թող կայծակը մոխիր դարձնի իմ նավը. Թող ալիքները կուլ տան մեզ բոլորիս. Թող նզովեն ինձ մեծ ծովածոցի խորքերում հանգիստ գտած երկու ծովահենները. Թող իմ հոգին հավիտենական տանջանքների մատնվի, եթե ես չպատժեմ Վան Գուլդին, չբնաջնջեմ նրա ամբողջ տոհմը, ինչպես նա է բնաջնջել իմը. Դուք լսեցիք ինձ»։
«Այո», պատասխանեցին ծովահենները, որոնց դեմքներին դրոշմված էր սրբազան երկյուղ։ Սև ծովահենը շուռ եկավ ծովի կողմը, սևեռուն նայեց ցոլացող ալիքներին։
«Նետեք»,
հրամայեց նա տրտմորեն։ Բոցմանը և երեք նավազները բարձրացրին բրեզենտի մեջ փաթաթված մարմինը և նետեցին ծովը։ Դին ծանը շրմփաց, շուրջը բարձրացնելով բոցի լեզվակների պես վերխոյացող շիթերի մի ամբողջ խուրց։ Ծովահենները մոտեցան նավեզրին։ Ջրի ֆոսֆորափայլ շերտի միջից հստակորեն երևում էր, թե ինչպես է մարմինը իջնում հատակ, սուզվելով ծովի խորախորուրդ խորքերը։ Մեկ րոպե անց այն անհետացավ տեսադաշտից։ Այդ պահին հեռվից նորից լսվեց խորհրդավոր ճիչը, որն այնպես վախեցրել էր Կարմոյին և Վանշտիլերին։ Երկու ծովահենները, որ կանգնած էին հրամանատարական կամրջակի մոտ, նայեցին իրար և գունատվեցին։
«Դա կանաչ ծովահենն է ողջունում կարմիր ծովահենին»,
մրմնջաց Կարմոն։
«Թերևս, երկու եղբայրները միացան ծովի հատակում»,
ընկճված ձայնով պատասխանեց Վանշտիլերը։ Նրանց խոսակցությունը հանկարծ ընդհատվեց կտրուկ սուլոցով։
«Բոլորդ անցեք ձախ նավակող»,
գոռաց բոցմանը։
«Բեյդևինդ ենք գնում»։
Կայծակնայինը ցռուկով շրջվեց դեպի ծովածոցի ելքը և սկսեց խուսավարել կղզյակների արանքով, ուղվելով դեպի բաց ծով, որն արդեն սկսել էր շառագունել ծակող արևի շողերից։ Այդ նույն պահին էլ դադարեց ծովի շողարցակումը։